Αγαπητοί φίλοι ακροατές, με τη χάρη του Κυρίου μας συνεχίζουμε την εκπομπή μας «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Έχουμε ξεκινήσει τη σειρά των εκπομπών που αφορούν τη ζωή του αγέννητου παιδιού, το θαύμα της ζωής. Ιδιαίτερο σήμερα μιλάμε για το θέμα των αμβλώσεων. Το έχουμε θίξει από πολλές απόψεις. Έχουμε αναφέρει στατιστικά δεδομένα, έχουμε αναφέρει από τον χώρο της επιστήμης και της ιατρικής πληροφορίες οι οποίες αφορούν το θέμα αυτό. Και συνεχίζουμε με τη χάρη του Κυρίου μας, θέτοντας τώρα επιτάπητος τις συνέπειες οι οποίες έρχονται να συνοδεύσουν τις γυναίκες οι οποίες προχώρησαν σε αυτού του είδους την διαδικασία και την απόφαση του ηθελημένου τερματισμού μιας κύησης. Το ένα σκέλος βέβαια αφορά τους κινδύνους τους βιολογικούς από ιατρικής άποψης που αφορούν το σώμα της γυναίκας, είτε εκείνη τη στιγμή κάποια, ας πούμε, για παράδειγμα εκτεταμένη αιμορραγία, κάποια ρήξη της μήτρας, ακόμα και ο κίνδυνος να προκληθεί κάποια μόνιμη βλάβη ή κάποια δυσκολία στο μέλλον αν επιθυμήσει η γυναίκα να τεκνοποιήσει. Αυτό είναι το ένα σκέλος, οπωσδήποτε πολύ σοβαρό. Το άλλο σκέλος όμως είναι και το σκέλος το ψυχολογικό, καθώς ένα μεγάλο ποσοστό των γυναικών οι οποίες έχουν κάνει άμβλωση καταφεύγουν στο να αναζητήσουν κάποιο είδους ψυχολογική υποστήριξη. Υπάρχουν εμπειρίες γυναικών οι οποίες είναι δημοσιευμένες σε διάφορα μέρη στο διαδίκτυο για το πώς αποφάσισαν να προβούν σε αυτή την πράξη, αλλά και το πώς αυτό αργότερα τις συνόδευσε στην μετέπειτα ζωή τους, πώς τους στιγμάτισε, τις στιγμάτισε ψυχολογικά και πώς το αισθάνθηκαν. Μια από τις ιστοσελίδες, η οποία είναι έτσι μια ιστοσελίδα ιατρικού κύρου στο iatronet.gr, η οποία αναφέρει διάφορες εμπειρίες. Θα διαβάσω κάποιες αποσπασματικά. Οι εμπειρίες αυτές, όπως αναφέρει η ίδια η ιστοσελίδα, είναι αληθινές. Τα ονόματα όμως, για προσωπικούς λόγους ευνόητους, έχουν αλλάξει, έχουν δοθεί άλλα ονόματα. Περνά όμως κατευθείαν στην αφήγηση ορισμένων εμπειριών. Η πρώτη αφορά μια γυναίκα η οποία, ας υποθέσουμε ότι ονομάζεται Αντιγόνη. Λέει λοιπόν η αφήγηση, αληθινή ιστορία, το όνομα είναι αλλαγμένο. Η Αντιγόνη μιλά και κλαίει. Μόλις άνοιξα τα μάτια μου, λέει, είχα μια αίσθηση αμφιβολίας. Πώς να το πω. Να, έλεγα τώρα, τι γίνεται. Δεν πρόλαβα να σκεφτώ πολλά, γιατί ήρθε ο γιατρός για να πάρει τα χρήματα και να δει πώς είμαι. Τώρα μιλάει για αμέσως μετά τη διαδικασία, έτσι. Του είπα ότι είμαι ανακουφισμένη, μου έφυγε ένα βάρος, ότι τώρα είμαι ελεύθερη. Μάλιστα, τώρα μπορώ να διαλέξω κάποιον που με αγαπάει αληθινά. Θα χωρίσω από αυτόν τον ψεύτη που έχω μπλέξει. Επιτέλους, θα κάνω τη ζωή μου όπως την έχω ονειρευτεί. Φεύγοντας από το μεευτήριο, στο πρώτο φανάρι με έπιασε κόκκινο. Πέρασε μία κυρία που περπατούσε αργά με το νεογέννητο στο καροτσάκι. Ήταν πανέμορφο, σαν αγγελούδι. Καρφώθηκε πάνω του το βλέμμα μου. Άκουσα μια φωνή μέσα μου. Θα μπορούσε να ήταν δικό σου, αλλά εσύ μόλις το πέταξες στα σκουπίδια. Αυτό της είπε η φωνή που άκουσε μέσα της. Και αν δεν αποκτήσεις άλλο ποτέ, η ψεύτικη ανακούφιση έγινε μονομιάς βράχος στην ψυχή μου. Έχει μείνει πολύ βαθιά χαραγμένο μέσα μου αυτό το βίωμα. Μια εμπειρία λοιπόν είναι αυτή.
Επιτρέψτε να πω,
βεβαίως,
καθώς μιλωνόμαστε το ίδιο άρθρο και είναι συγκλονιστικό, καθώς δεν είναι, και το τονίζω, δεν είναι χριστιανικό άρθρο. Είναι από ένα site γνωστό, Ιατρονέτ, που μάλιστα αρθρογραφεί μία ψυχολόγος. Αναφέρει το άρθρο. Λέει λοιπόν για μια άλλη περίπτωση, καθώς μου μιλάει και παίρνει συνέντευξη, ψυχολόγος λέει, στο πρόσωπο έχει σκληρή έκφραση. Και ενώ μου μιλάει, λέει, το βλέμμα είναι καθυλωμένο. Έχω κάνει 14 εκτρώσεις, 2 αποτυχημένους γάμους με 2 υπέροχους ανθρώπους. Για τα διαζύγια, από ό,τι καταλαβαίνετε, φταίω εγώ. Η δασκάλα μου, λέει, στο Άσαραμ είναι θέματα διαλογισμού και ανατολικών θρησκειών, μου λέει συνέχεια ότι έτσι πρέπει να γίνει. Καρμικά δηλαδή, με καταλαβαίνετε. Προσπαθώ με το διαλογισμό να βοηθηθώ, μήπως και σταματήσουν αυτά τα όνειρα. Είναι 14 σκιές που έρχονται κάθε βράδυ στον ύπνο μου. Ξυπνώ τόσο βαριά και δεν χαίρομαι πια τίποτα. Δεν καταλαβαίνω. Πώς ζει ο κόσμος? Πού βρίσκεται η δύναμη να περνά την κάθε μέρα, την κάθε ώρα? Δεν χαίρομαι τίποτα. Με ακούτε? Τίποτα. Ούτε τα παιδιά μου που έχω τώρα, ούτε τη δουλειά μου, τίποτα. Τώρα πείτε μου, τι έχω, κατάθλιψη? Τι, έχω τρελαθεί? Θα με βοηθήσετε? Τι ψυχοθεραπευτική μέθοδο χρησιμοποιείτε? Αυτό είναι ο διάλογος, ο μονόλογος βασικά, ο μονόλογος αναθεώρησης, πίκρας, κατάθεσης ψυχής ενός ανθρώπου ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τον Κύριο, ούτε η ενοχή αυτή πηγάζει γιατί διάβασε το Ευαγγέλιο και κάποιος το είπε ότι θα πάει. Τίποτα. Προσπάθησε στο διαλογισμό και στο άστραμ να βρει μια παρηγορία, αλλά μάλλον φρούδα ελπίδα.
Και μια ακόμα έτσι τελευταία εμπειρία, ή δεν ξέρω και εσύ Δημήτρη, μα θες κάτι άλλο. Μια κοπέλα η οποία στην εφηβεία προέβη σε έκτρωση υπό την πίεση της μητέρας της. Ονόματι ας πούμε Κλεοπάτρα λέει εδώ πέρα. Η Κλεοπάτρα είναι πολύ θυμωμένη. Με έστειλε η μάνα μου. Έλεγε όλη την ώρα, είναι αδύνατο να το κρατήσουμε. Δουλεύω μέρα νύχτα και δεν βγαίνουμε. Είσαι μικρή ακόμη. Έχεις καιρό να κάνεις όσα θέλεις, θα δεις. Ούτε που θα το θυμάσαι. Και βέβαια εκείνη τη στιγμή, για να συντομεύσω λίγο τη διήγηση, βρέθηκε κάποιος ο οποίος της έταξε μια καλύτερη ζωή, τα πλήρωσε όλα εκείνος και αναφέρει λοιπόν αυτή η κοπέλα ότι με κορόιδεψε. Γίνονται διάφορα τώρα και δεν ξέρω πώς να ξεμπλέξω. Σταμάτησα το σχολείο, έμενα συνέχεια από απουσίες. Έχω φοβερά νεύρα, φοβερά. Άμα μου τη δώσει, μπορώ να πλακώσω στο ξύλο άνθρωπο στο δρόμο. Κάποιες φορές κάθομαι στο σπίτι και κλαίω ασταμάτητα. Ουφ, βοήθεια. Αν είχα κρατήσει το μωρό, τώρα θα ήμουν καλύτερα. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Γιατί το έκανα, Θεέ μου? Βλέπετε, είναι καταπληκτική αυτή η ομολογία από μια μεριά. Η άποψη ότι είναι ό,τι χειρότερο αυτή τη στιγμή να γεννήσεις, είσαι μικρή, θα κάνεις αργότερα, όσα θες. Ούτε που θα το θυμάσαι, δεν θα είσαι καλά άμα το κρατήσεις. Και έρχεται η ίδια, κατεστραμμένη πλέον, να ομολογήσει μετά από χρόνια ότι αυτό ήταν ένα γεγονός που στιγμάτισε όλη της τη ζωή. Τη κατέστρεψε όλη την πορεία της, τη μαθητική, ίσως τη μετέπειτα φοιτητική, και να ομολογεί η ίδια ότι αν το είχα κρατήσει, είμαι σίγουρη ότι θα ήμουν καλύτερα.
Και θέλω να τελειώσω άλλη με μία ακόμα εμπειρία, Ανέστη, που μας δίνει όμως και ένα φως. Ένα φως ότι το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει και πλένει από κάθε αμαρτία. Η Ελεάνα είναι καλλιτέχνης. Πάλι τα ονόματα είναι ψεύτικα. Έμεινα έγκυος, μας λέει, στην πιο κατάλληλη στιγμή της ζωής μου. Έτσι τουλάχιστον νόμιζα. Είχα προβλήματα όλων των ειδών. Δεν είχα δουλειά. Ανακάλυψα ότι ο άνδρας μου με απατάει συστηματικά με διάφορες. Όταν του ανακοίνωσα ότι είμαι έγκυος, έκανε σαν τρελός. Άρχισε να λέει ότι δεν πιστεύει ότι είναι δικό του. Είχε τους λόγους του βέβαια. Ένιωθα τόσο ανασφαλής όσο ποτέ στη ζωή μου. Σκεφτόμουν τι φταίει τώρα αυτό το πλάσμα να γεννηθεί μέσα σε τόσα προβλήματα. Πήγαμε λοιπόν και το έριξα. Τα πράγματα όμως δεν καλυτέρεψαν, χειροτέρεψαν τόσο που κατέληξα με ψυχοφάρμακα. Ο άλλος άρχισε να σηκώνει και χέρι. Κάποια στιγμή δεν άντεχα άλλο, είχα μεγάλο βάρος στην ψυχή μου, πήγα και εξομολογήθηκα. Δεν είχα ξαναπάει ποτέ σε παπά, ούτε που το φανταζόμουν. Εγώ αυτά τα κορόιδευα. Σιγά σιγά όμως έκοψα τα ψυχοφάρμακα και έτσι πήρα τη ζωή μου στα χέρια μου, ή μάλλον την άφησα στα χέρια του Θεού. Και νομίζω ότι μας δίνει πολύ ωραίο έναυσμα. Γιατί δεν θέλουμε να ακουστεί όλη αυτή η εκπομπή σαν ένας λόγος μίσους, όπως κάποιοι ισχυρίζονται, ενάντια σε κάποιες ευπαθείς ομάδες που ταλαντίζονται, είτε αυτές είναι ενδοοικογενειακά προβλήματα, είτε εξωσυζυγικά, είτε εφηβικά, είτε οτιδήποτε άλλο. Αλλά ερχόμαστε να πούμε δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, για οποιονδήποτε ακούει και έχει περπατήσει αυτό μονοπάτια, στην αληθινή μετάνοια και εξομολόγηση στον Κύριο Ιησού Χριστό θα βρει την ελευθερία της ψυχής. Γιατί όπως λέει και στις πράξεις των Αποστόλων, τους καιρούς της αγνίας παραβλέψας ο Θεός παραγγέλει τώρα εις πάντας πανταχού να μετανοούσαν. Δεν είναι λόγια καταδίκης, είναι λόγια επιστροφής μετάνοιας για σωτηρία. Αν κάποιος αυτή τη στιγμή μας ακούει και βρίσκεται σε παρόμοια θέση, να προσευχηθεί στο Θεό. Γιατί είναι δεδομένο ότι ο Θεός θα βρει τρόπο να στηρίξει και να υποστηρίξει για να γίνει το θέλημά του. Και αν κάποιος είναι σε μικρότερη ηλικία και βρεθεί αντιμέτωπος στο μέλλον, να ξέρει πόσο ιερή και ευλογημένη στιγμή είναι της σεξουαλικής επαφής που ο Κύριος την έχει προορίσει να γίνεται μέσα στο γάμο, ώστε να μην χρειαστεί καν να μιλάμε και να αντιμετωπίζουμε όλα τα θέματα που θίγουμε σήμερα.
Αμήν αδερφή, εγώ αυτό το οποίο ήθελα να πω τώρα, βέβαια το ανέφερε και ο Ανέσης, αλλά πληροφοριακά για να γνωρίζουν πολλές φορές και οι κοπέλες οι οποίες μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, Να θυμόμαστε ότι όλες αυτές οι πράξεις, οι επεμβάσεις συνοδεύονται εκτός από τις ψυχολογικές και από σωματικές συνέπειες. Τις ψυχολογικές αναφέρατε και αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι θα πρέπει να ξέρουμε μέσα και από μελέτες που έχουν γίνει ότι τα επίπεδα άγχους πολλές φορές είναι τόσο υψηλά από όλο αυτό το βάρος αυτής της πράξης και στις περισσότερες των περιπτώσεων χρήζει φαρμακευτικής αγωγής η αντιμετώπιση του, δηλαδή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί διαφορετικά ανθρωπίνως. Αυτό το οποίο όμως θέλω να πω είναι ότι πολλές φορές υπάρχουν τέτοιες επιδράσεις και στο σώμα, όπως από τις πιο απλές, όπως μπορεί να είναι οι επιμολύνσεις, όπως μπορεί να είναι οι διάφορες αιμορραγίες, οι διατρήσεις που συμβαίνουν, το οποίο σε ένα ποσοστό περίπου 10% των γυναικών οδηγεί σε μόνιμη, δεν θα το λέγα αναπηρία, αλλά σε μόνιμη αλλαγή της ανατομίας γενικώς του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος. Οπότε θα πρέπει να αναρωτηθείτε και όσες μπαίνετε πολλές φορές στη διαδικασία να το σκεφτείτε, αν θέλετε να κάνετε κάτι τέτοιο και στο σώμα αυτό, στο έμβριο το οποίο σας έχει χαρίσει ο Θεός, αλλά και στο ίδιο σας το σώμα. Ένα πράγμα όμως το οποίο και ίσως λίγο θα αλλάξω τη ροή της συζήτησης, αν μου επιτρέπετε, είναι ότι πλέον υπάρχουν αρκετές πολιτείες στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και σε διάφορα άλλα κράτη του κόσμου, τα οποία κινούνται ενάντια στο ρεύμα. Δηλαδή, το διάβαζα κάποια στιγμή το απόγευμα ότι μια πολιτεία, η πολιτεία του Οχάιο, έχει απαγορέψει πλέον την έκτρωση σε παιδιά με σύνδρομο Down. Και σε αυτό το οποίο βασίζονται Δημήτρη και Ανέστη είναι ότι πολλές φορές, και θα το αναφέρουμε βέβαια και πιο μετά γιατί βλέπω ότι υπάρχουν και αντίστοιχα μηνύματα, πολλές φορές όλα αυτά τα διαγνωστικά εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούμε για να δούμε αν το παιδί, αυτό το οποίο ονομάζουμε προγεννητικός έλεγχος ή ακόμα και απεικονιστικές εξετάσεις, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι σε πολύ μεγάλο ποσοστό δίνουν λαθασμένα αποτελέσματα. Και επίσης γνωρίζουν καλύτερα οι ειδικοί, οι οποίοι βέβαια είναι οι γυναικολόγοι, ότι όλες αυτές οι εξετάσεις πολλές φορές υπόκειται και στο σφάλμα του χειριστή, αλλά και στο σφάλμα του ανθρώπου ο οποίος ερμηνεύει αυτές τις εξετάσεις. Και έχουμε περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν εξετάσεις όπως οι οποίες θεωρούνται το gold standard, όπως είναι η αμνιοκέντηση, η οποία σε ένα ποσοστό πολλές φορές και γύρω στο 10% δίνει εξαιρετικά επισφαλή αποτελέσματα. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να παραθέσω μια προσωπική εμπειρία την οποία είχα. Γενικώς οικογενειακώς, αν μας δει κάποιος, δεν χαρακτηριζόμαστε και από τα μικρότερα κεφάλια, ας πούμε, τα οποία υπάρχουν στον κόσμο. Έχουμε γενικώς μεγάλο μέγεθος του κρανίου. Και θυμάμαι όταν ήταν η γυναίκα μου στην πρώτη εγκυμοσύνη, είχαμε εξηγήσει στον γυναικολόγο ο οποίος μας παρακολουθούσε, ήξερε το πιστεύω μας, γνώριζε τον πατέρα μου γιατί ήταν συνάδελφοι. Και θυμάμαι ότι όταν έκανε τις αντίστοιχες εξετάσεις, αυτό το οποίο ονομάζουμε την αυγενική διαφάνεια, μας έδωσε πολύ μεγάλο ποσοστό, πολύ ψηλή πιθανότητα το παιδί μας να είναι προβληματικό. Εννοείται ότι δεν χαρήκαμε έτσι, εννοείται ότι προβληματιστήκαμε πάρα πολύ, αλλά με τη χάρη του Θεού δεν προχωρήσαμε σε καμία περαιτέρω εξέταση. Βασιστήκαμε στο θέλημα του Θεού και βέβαια το παιδί γεννήθηκε φυσιολογικό. Αυτό το οποίο θα έλεγα είναι ότι θα πρέπει να ξέρουν οι ακροατές ότι κανένας διαγνωστικός έλεγχος δεν μπορεί να δώσει 100% ασφαλή αποτελέσματα. Στις περισσότερες των περιπτώσεων αυτό το οποίο ονομάζουμε η θετική διαγνωστική αξία συνήθως δεν ξεπερνάει το 90%. Άρα θα πρέπει πάντα να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
Τι να πω, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την κατάθεση αυτή, αλλά νομίζω ότι είναι το πιο ωραίο ημίωρο της εκπομπής, καθώς μοιραζόμαστε εμπειρίες, είτε προσωπικές, είτε άλλων ανθρώπων, γιατί όλα αυτά γίνονται πιο εύληπτα και κατανοητά, όχι μια ξερή παράθεση γνώσεων. Θα ήθελα να πάμε λίγο στο Λόγο του Θεού και να μοιραστώ μαζί σας έτσι ένα εδάφιο που προχθές που το διάβαζα, με συγκλώνησε, το διάβαζα για άλλο λόγο, αλλά πέφτοντας πάνω σε αυτό το εδάφιο, είδα τη συσχέτιση με τη σημερινή εκπομπή και θαύμασα τον Κύριο. Είναι στους Κριτές, το Ιώτα Γάμα κεφάλαιο. Μιλάμε ότι οι Κριτές είναι ένα βιβλίο που γράφεται, να το πω ανάποδο, δεν γράφεται, αλλά τα γεγονότα που περιγράφει διαδραματίζονται μεταξύ του 1400 και του 1050 περίπου εκεί προ Χριστού. Είναι μια περίοδο πριν έρθει στην εμφάνιση και στο προσκήνιο ο Δαβίδ με τελευταίο κριτή τον Σαμουήλ. Είμαστε λοιπόν στο Σαμσόν, ένα πρόσωπο το οποίο είναι γνωστό ακόμα και σε απίστους που από τα παιδικά τους χρόνια κάποια ιστορία θα έχουν ακούσει για την τεράστια αυτή δύναμη του παιδιού αυτού. Αλλά ερχόμαστε στο 13ο κεφάλαιο των Κριτών, όπου ο Κύριος Διαγγέλου επισκέπτεται τους γονείς και συγκεκριμένα την μητέρα, τη μελλοντική μητέρα του Σαμσόν, και λέει λοιπόν στο 7 εδάφιο, όταν η μητέρα μέλουσε, η γυναίκα δηλαδή, διηγείται στον άντρα της τον Μανωέ, τι είπε ο άγγελος. Λέει στο 7 λοιπόν του γιώτα γάμα κεφαλαίου, και είπε προς εμέ ο άγγελος, ιδού θέλεις συλλάβει και θέλεις γεννήσιον, τώρα λοιπόν μη ποιησίνον, μη δε σίκερα και μη φάγεις μη δε ακάθαρτον, διότι το πεδίο θέλειστε να ζηραίωσεις τον Θεόν εκ κοιλίας μητρός αυτού έως της ημέρας του θανάτου αυτού. Έχω τρία φοβερά συμπεράσματα από αυτό το εδάφιο. Πρώτο συμπέρασμα, ότι δεν λέει από της γεννήσεως έως του θανάτου, αλλά εκ της κοιλίας, που σημαίνει ότι για άλλη μια φορά ο Κύριος πιστοποιεί και αναφέρεται στην ζωή του ανθρώπου, όχι από τον τοκετό, αλλά από τη σύλληψη. Πρώτον. Δεύτερον, γνωρίζει ο Κύριος προφανώς ως κατασκευαστής, αλλά η επιστήμη με τίποτα την εποχή εκείνη, ότι δια του πλακούντα κάποιες ουσίες, ενώ το αίμα της μητέρας με του παιδιού, του βρέφους, δεν αναμειγνύονται, ουσίες όμως όπως το αλκοόλ, η νικοτίνη και άλλες περνάνε, και γι' αυτό πρέπει η γυναίκα να κάνει μια πολύ υγιεινή ζωή την περίοδο της εγκυμοσύνης, ώστε να μην βλάψει το έμβριο. Και το γνωρίζει αυτό ο λόγος του Θεού, ότι το αλκοόλ περνάει. Γι' αυτό λέει στην γυναίκα, όχι όταν γεννήσεις να προσέξεις, αλλά της λέει τώρα πρόσεξε, δηλαδή να μην υπάρχει αλκοόλ στο σπίτι σου και πιει το παιδί. Αλλά λέει τώρα, πριν συλλάβεις ακόμα, σταμάτα, δεν θα πεις καθόλου κρασί. Γιατί δεν θέλω να περάσει το αλκοόλ ακόμα και όταν συλλάβεις. Δεύτερον. Τρίτον, ότι ο Θεός ακόμα και για τα βρέφη έχει ένα σκοπό πολύ ανώτερο. Για τον Ιερεμία είχε προφήτη, για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή έτη εκ κοιλίας της μητέρας να πληρωθεί με πνεύμα Άγιο και να τον καταστήσει προφήτη του Κυρίου, και εδώ για τον Σαμψόν να είναι αφιερωμένος, αγιασμένος, προσδιορισμένος από την κοιλία της μητρός. Άρα αυτό που πολύ εύκολα κάποιοι λένε μόρφωμα, έτσι, κιτάρων, αυτό το πώς να το πούμε τώρα, ή χρησιμοποιούν κάποιες λέξεις οι οποίες είναι πιο ουδέτερες ή πιο άψυχες, ο Κύριος έχει ένα πολύ ανώτερο σκοπό, τον οποίο τον καταθέτει στο λόγο του, και μακάρι εμείς που γνωρίσαμε και ακούμε.
Αμήν. Και εγώ θέλω να αναφέρω άλλο ένα εδάφιο από την Παλαιά Διαθήκη, από το Μωσαϊκό Νόμο. Είδαμε έτσι τι προβλέπει η νομοθεσία σε διάφορες χώρες και στην Ελλάδα μας, και πότε αναγνωρίζει βέβαια το δικαίωμα του παιδιού, ότι δεν μπορεί να προχωρήσει η γυναίκα σε άμβλωση, καθότι το παιδί από ό,τι φαίνεται κατοχυρώνεται για το έμβριο, το οικειοφορούμενο, κάποια δικαιώματα τα οποία το θεωρούν άξιο να ζήσει και να συνεχιστεί η κοίηση, πότε ισχύει και πότε δεν ισχύει. Ας δούμε όμως τι εντολή είχε δώσει στο Μωσαϊκό Νόμο ο Θεός στους Ισραηλίτες και πώς το βλέπει από τη δική του οπτική γωνία ο μέγας νομοθέτης που είναι ο Κύριός μας. Στη σελίδα 74, στο ΚΑΑ κεφάλαιο της Εξόδου και στο 22 εδάφιο, αναφέρει το εξής. Έξοδος ΚΑΑ 22. Εάν μάχονται άνδρες και πατάξως η γυναίκα έγκυον και εξέλθει το πεδίο αυτής, δεν συμβεί όμως συμφορά, δηλαδή γεννήσει πρόωρα η γυναίκα αυτή επειδή χτυπήθηκε, αλλά το παιδί ζήσει, θέλει εξάπαντος κάνει αποζημίωση ο πατάξας, οποία ο ανήρα της γυναικός επιβάλλει εις αυτόν και θέλει πληρώσει κατά την απόφαση των Κριτών. Αν όμως συμβεί συμφορά, δηλαδή αν αυτό το χτύπημα που δέχτηκε η γυναίκα έχει ως αποτέλεσμα να πεθάνει το παιδί αυτό το οποίο οικειοφορείται, τότε λέει θέλει δώσει ζωήν αντί ζωής. Βέβαια, ξέχασε να μας διευκρινίσει ο Θεός από ποια εβδομάδα και μετά αυτό ισχύει, ή από ποια εβδομάδα και πιο πριν δεν ισχύει. Δεν διευκρινίζεται, διότι ισχύει καθολικά. Από τη στιγμή της σύλληψης και μετά, λέει μια γυναίκα η οποία είναι έγκυος, το βρέφος αυτό θεωρείται ζωή, ώστε η απώλειά του να ξεπληρώνεται πάλι με την απώλεια μιας άλλης ζωής, βέβαια κατά τα μέτρα του Μωσαϊκού Νόμου, ο οποίος έλεγε οφθαλμόν αντί οφθαλμού κλπ. Το θέμα όμως, το σημείο στο οποίο εστιάζω, είναι ότι είναι ζωή αντί ζωής. Δηλαδή, ανθρώπινον με ισότιμα δικαιώματα με κάποιον ο οποίος είναι ήδη γεννημένος. Η πρώτης γεννήσεως ζωή, η σάξια, με την μετά της γεννήσεως ζωή.
Και εγώ αυτό το οποίο έχω να προσθέσω είναι ότι κάνουμε όλη αυτή την τεράστια κουβέντα και ουσιαστικά θα πρέπει να θυμίσουμε στους ακροατές ότι όταν μιλάμε για έναν άνθρωπο μιλάμε για ένα δώρο από το Θεό, το οποίο πολλές φορές μπαίνουμε στην διαδικασία εμείς οι άνθρωποι να μην το δεχόμαστε. Λέει στη γένεση, λέει ο δε Αδάμ γνώρισε Εύα τη γυναίκα αυτού και συνέλαβε και γέννησε τον Κάιν και είπε απέκτησα άνθρωπον δια του Κυρίου. Πρώτος άνθρωπος δηλαδή ο Αδάμ κατάλαβε και ευγνωμονούσε το Θεό για το δώρο το οποίο του είχε χαρίσει. Και τα δώρα μαθαίνουμε από μικρή και παιδική ηλικία ότι καλό θα είναι να μην τα επιστρέφουμε ούτε να τα δίνουμε πίσω. Και δοξάζουμε το Θεό γιατί κάθε γέννηση ξεκάθαρα, όπως φάνηκε και μέσα από την προηγούμενη εκπομπή και από τώρα και φαίνεται μέσα από το Λόγο του Θεού, ξεκινάει από τη στιγμή της σύλληψης, είτε θέλει κάποιος άνθρωπος να το δεχτεί είτε όχι, γιατί αυτή είναι η αλήθεια του Θεού. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος είχε μια ιδιαίτερη φανέρωση από το Θεό, λέει στην Προγαλάτα σε επιστολή, και είναι ένα εδάφιο το οποίο μου έχει μείνει, λέει «Ότι δε ευδόκησε ο Θεός, ο προσδιορίσας με εκχυλίας μητρός μου και καλέσας δια της χάριτος αυτού». Πάλι ξεκάθαρα, Δημήτρη και Ανέστη, και επιπρόσθετα στα εδάφια τα οποία αναφέρεται, βλέπουμε ξεκάθαρα το προσδιορισμό του Θεού ως ανθρώπινης ύπαρξης από τη στιγμή που το γίνεται η σύλληψη και ο ανθρώπινος οργανισμός υπάρχει μέσα στη μήτρα της μητέρας του.
Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μοιραζόμαστε βαθιές αλήθειες σήμερα, οι οποίες όμως ελευθερώνουν. Αυτό θέλω να πούμε σήμερα στον ελληνικό λαό. Δεν είναι αλήθειες που υποδηλώνουν, είναι αλήθειες που ελευθερώνουν. Το ψέμα υποδηλώνει. Νομίζει ο άνθρωπος ότι δια του ψέματος θα αποκτήσει χειραφέτηση, δικαιώματα, ελευθερίες. Είδαμε όμως μέσα από τα στατιστικά, την ιατρική κοινότητα και τα δεδομένα από διάφορους ψυχολόγους ότι αποκτάει ψυχοφάρμακα, φοβίες, ανασφάλειες, ενοχές, πίκρες, φόβους. Έλα λοιπόν σήμερα, αγαπητή ψυχή που ακούς, τον Ιησού Χριστό. Δεν θα έρθει να σου χαλάσει τη ζωή, θα έρθει να σου δώσει τη ζωή, γιατί είναι ο ίδιος η ζωή. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί και εμείς βάλαμε τον κλήρο μας με τον Αγίο και δεν το μετανιώσαμε. Δεν το μετανιώσαμε. Δεν μετανιώσαμε που η νεότητά μας, Ανέστη και Δημήτρη, δεν έχουμε να περιγράψουμε πορνείες, μοιχείες, εφηβικές εγκυμοσύνες, αποφάσεις ακραίες, ψυχολογικά προβλήματα, εκτρώσεις, μευτήρια νοσοκομεία και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά έχουμε να περιγράψουμε μια όμορφη, ταπεινή, ευλογημένη ζωή. Και τελικά αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, τι ζητεί ο Κύριος παρέσω στον προφήτη? Να κάνεις το δίκαιο, να περπατάς ταπεινά με το Θεό σου και να αγαπάς το έλεος. Και αυτά προτερέπουμε όλους μας ακούνε σήμερα. Πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα.